Sergio Vallejo, dende a distancia en Marrocos. O Rally San Froilán sempre lle trae recordos agradables. Como non, tamén o do ano do seu debut no Rally da Casa. Incluso coincidiu con Carlos Sainz, que aínda non era campeón, Sergio.
Sí. Claro que sí. No ano 85 foi o meu primeiro San Froilán. Estaba Carlos Sainz co Renault oficial, o sea que xa choveu.
Xa era unha figura Carlos Sainz daquela, non?
Sí, non era campeón de España, pero xa era piloto oficial de Renault e era moi xoven, entonces xa apuntaba que iba a ser, quizá non campeón do mundo, que conseguiu máis do que calquera podía soñar, pero sí campeón de España, eu creo que xa todos o vían como unha figura, non?
Vallejo coincidiu con figuras como Sainz e o lucense acabou sendo el mesmo unha figura do mundo do motor.